み使用は2回のものである。
Ja teraate kuulajad, taas missiooni kandamine Hendrik Luide saatejuhina, Herman Jürgenson saatekülaline ja Ilmar Sirkel on, kes saadet toimetab. Ja saatekülaline on tegelikult pakkunud välja tänase teema, mis peaks noortele eriti tähtis olema küsimusena võrdlemise lõks. Me teame, et lõksused on ju erinevaid. Poes saab osta hiirelõksu, rõttelõksu, ma ei tea, mis lõksusid veel. Ise kassi püütakse lõksuga ja rääkimata siis neid metsloomasid. Aga kas see kuidagi on seotud nüüd, et meil on ka inimeste vahel mingisugused lõksud, mis tekitavad probleeme?
Tere minu poolt, väga hea meel olla siin saates jälle. Pakkusin tõesti välja teemaks võrdlemise lõks ja sellepärast, et tundub, et kui võrdlus läheb mingisse piirkonda või liiga palju, siis ta muutubki meie jaoks lõksuks. Ja lõks isenesest võtab ju kinni, ehk siis ta paneb sind kohta, kust sa ei saa edasi minna. Ja see teema tundus resoneeruvat noortele ja võimalik, et see teema resoneerub ka teistele, kes on vaimult noorelt ja pikalt elanud. Et siis kuidas mõelda selle peale, et miks siis teised tunduvad alati paremini hakkama saavad?
Mõni küll võiks nöelda jätkata sinu seda, et pikalt elanud, aga vaimult noore, ma ütleksin, et pikalt elanud, aga vaimult väsind. Et võibolla ongi lõksus, et täna me püüame siis lõksud lahti teha.
No ma ei tea, kas me kõigi lõksud saame lahti teha, aga võibolla aitab juba see, kui me mõtleme sellel teemal ja natukene teadustame, et on oht, et kui me astume mingisse lõksu ja see lõks tundub nii lihtne, et siis võibolla, kui oled teadlik ja mõtiskled sellel teemal, et siis sa märkad ja oskad mitte astuda sinna, oskad jääda kindlaks sellele rajale, kuhu sind on pandud.
Mis need peamised lõksud siis tegelikult tänapäeval on? Kas me võiksime öelda, et täna sellised sotsiaalmeedia situatsioonis sealt hakkabki peale? Me näeme teisi ilusamatena, rikkamatena, kaunimatena, ägedamatena ja siis hakkame võrdlema, peeglisse vaatame ja ei olegi samasugune.
Ma ei tea, kas sotsiaalmeediast hakkab peale, võibolla pigem ütleksin, et sotsiaalmeedia on selline võimenduskanal, kus see võibolla konsentreerub ja tuleb väga selgelt esile, aga ma arvan, et see võrdlemise lõks, et see on olnud inimestega väga kaua. No kui võtta kas või see piiblist üks esimesi lugusi, kus võrdlemine toimus ja toimus väga halval vahel Kaini Aabel. Et ta võrdles, et tema suits, tema ohvri suits läheb üles ja minu ohvri suits ei lähe, et ta hakkas võrdlema seda, mida tema teeb ja mida teine teeb ja selle asemel, et mõelda, mida ta peaks tegema teistmoodi ja kas ta on oma ressursse kõik hästi kasutanud, viis võrdlemise lõks kõige traagilisemale tagajärjele, viis sellele, et hävitas teise inimese ära. Niimoodi see võrdlemise lõks, ma arvan, on olnud väga ammu ja ma ei tea, kas ma võin nii kaugele minna, et mõtleme siis kõva äälega, et ma arvan, et see võrdlemise lõks tuli juba paradiisist, et seal madu põhimõtteliselt esitas väljakutse, et ütles võrdle ennast Jumalaga, sul on midagi puudu ja siin on nüüd Jumala käsust üleastumine, annab sinule selle puudu oleva osa. Et võibolla me ei peaks võrdlema, vaid peaksime küsima hoopis, milliseks meid on loodud. Et noh, sotsiaalmeedia on hästi selline forseeritud keskkond, kus need võrdlused tulevad väga selgelt esile ja noh, enamasti kui inimesed vaatavad sotsiaalmeediat, siis nad on ikkagi paigal, istuvad võimalik, et diivanis, krussis asendis, siis nad vaatavad, kuidas keegi vallutab mäe tippu.
Kas võiks öelda sinu sellest näites paradeisist algas see võrdlemine väljendada nii, et kui me elame praegu Jumalaga väga lähedases kontaktis ja sel hetkel, kui me hakkame võrdlema mitte Jumalaga ennast, noh Jumalaga ka või inimestega, et sel hetkel me liigume paradiisist välja?
Ma arvan, et me liigume välja, me liigume kuhugi piirkonda, kus hakkavad toimuma mingisugused halvad protsessid. Ma ei tea, kui paljud inimesed võrdlevad niimoodi, et ma võrdlen ennast nüüd sellega, kellel on vähem, kellel on raskem, kellel on valusam, kellel on kehvem. Et enamus inimese ikkagi võrdleb, kui küsida. Noh, võtame hästi lihtsa küsimuse, kuidas sul läheb, et kas sa oled eluga rahul. et siis see rahulolematus tihti ei tule sellest, mis on, vaid sellest, mida teisel on ja mida mul ei ole. Ja võrreldakse üles poole, et nagu, noh, keegi võrdle sellega, et nagu apikene, ma sõidan Volkswageniga, küll mu elu on hea, mõtle, tema sõidab, noh, mis siis kehvem auto on, võtame Žiguli. Ta sõidab Žiguliga. Aga see, kes sõidab Volkswageniga, tema võrdleb, et ma ei sõida Audiga. See, kes sõidab Audiga, ma ei sõida Porschega. See, kes sõidab Porschega, ma ei sõida Lamborghiniga. Mul ei ole oma lennuki.
Ja nii edasi.
Et noh, ainult üles poole võrdleme niimoodi, kui me vaatame, et me ei võrdle sellega, et nagu, aga ta sõidab Žiguliga, küll mul on hästi, ma olen tänulik nende võimaluste asjadest, mis minul on.
See on suuresti nagu poiste maailm, ehk meeste maailm, millest sa praegu rääksid. Kuidas naised võiksid võrdlema hakata? No ehete kaudu
või? No ma püüan siis kehastada siin raadios natukene nagu ka selle poolel, et püüan mõelda. Naised kindlasti
võrdlevad ka. Värvi ja ripsime värvide kaudu.
Naistel võibolla see võrdlus on läbi sotsiaalsete suhete rohkem, et noh, meestel on võibolla asjadega, noh, kui võib niimoodi üldistada, aga naistel on selline võrdlus läbi sotsiaalse staatuse ja sellise sotsiaalsete suhete.
Pigem.
Niimoodi mul on jäänud selline mulje minu elukogemusest olles abielus ühe naisega ja olles tänulik sellest, et Jumal on kinkinud minu perekonda kaks tütart, et lisaks kahele pojale, et siis tundub, et see sotsiaalne külg ja sotsiaalsete suhete võrdlus on kuidagi nagu väga tugevalt sees.
Nii et need lõksud on väga erinevad võivad olla inimestel.
Nad on erinevad võibolla väljenduses, aga sisult on nad samad, et sa võtad ennast ja kõrvutad mingisuguse standardiga, mis võibolla ei ole isegi kohane sulle. Et kui võtta nüüd mingisugune, noh, võtame auto näite, ma olen ikkagi poiss, et siis võibolla need ressursid ja võimalused, mis sulle on antud, on kohased sulle, aga kui sa hakkad kõrvutama ennast kellegi teisega, siis sa... See kõrvutamine toimub hästi ebausalt, natukene selliselt vägivaltselt, et sa ei kõrvuta ennast selle tööga, mida teine on teinud, vaid sa kõrvutad selle tulemusega. Ja kui sellega kõrvutada, siis on väga nagu, noh, lihtne minna hästi apuks meeles, hästi nagu tigedaks või pahaseks, et mõtle, miks minu tööl ei ole sellist tulemust. Aga peaks võibolla kõrvutama nagu, kas ma teen samad tööd, kas ma panen sama panuse sisse, kas ma panen sama südame sisse ja kas minule on antud samad ressursid üldse kätte, et noh, kui me võtame inimesed, et võtta üks on üks ole kiire, teine on tark, kolmas on osav, noh, oskuseid on erinevad. Et kui mina kõrvutaks ennast Tiidrek Nurmega, siis ma olen väga kehv jooksja, aga ma olen ka väga kehv jooksja sellepärast, et ma ei pane grammi võrdki või nagu ma ei pane sajandiku seda tööd sisse jooksu arendusse nagu tema paneb. Aga noh, ma kõrvutan tulemust, mitte tööd.
Iluti kuulasin ühte saadet, kus intervjueeriti Bolti omaniku. Ta oli 19, kui ta alustas ja täna ta on 31 või 32, pealt siis 30, ka ühe naise mees ja tema vara loetakse praegu seal 10 miljardit, kuidagi niivisi. Ja tema palk on 3000 euri ja siin praegu lendurid ja kõik muud ütlevad, aha, see pole mingi palk, nad ei läheks sellest isegi tööle vist, kui sellist palka makstakse ja isegi doktorid ja arstid saavad praegu rohkem. Aga minu teema oli sellega seoses, et see mees vaatas ainult eesmärgi poole, ja ei seadnud lõksusid vaadata, mida teised teevad, sest noh, nagu me teame, ka majanduselus ettevõtlus on need startupid väga popid, eks sa tänapäeval. Ja kui vaadata, kui palju startup ellu jääb ja kui palju ära sureb.
Enamus sureb ära.
Täpselt. Aga ometigi keegi jääb ja nüüd küsimus on, et usumaailmast võibolla on samamoodi. Meil on kuskil hulk nagu võimalusi. Ma ei räägi sellest, et mina olen sündinud, eks ole, 53. aastal ja tegelikult Nõude Liidus ei olnud palju võimalusi, ütleme, vaimulikult minna tipu piiskopiks ei saa, tänapäeval juba on võimalik jõuda ka mingil ajal nagu piiskopiks ka vaimulikus mõttes ja pastoriks ja koguduse töötegijaks ja ka ettevõtluses ja muutes valdkondades hoopis avaramise võimalus, aga ometigi tänapäeval on võibolla lõksud suuremad, sest ma mäletan seda, et kui ma 73. aastal sai alustatud olevistes noorte tööd ja tegelikult mind ei huvitanud absoluutselt, mida nõukogude võim ütleb. Me lihtsalt hakkasime noorte meestega tegema tööd. Tähendab, me läksime sellest kommunistlikust survest, sellest lõksust lihtsalt välja.
Aga seal võib-olla tuligi see esile, et sa ei kõrvutanud ennast teistega, mida teised teevad ja mis moodi nemad oma elu olavad, vaid sa küsisid, mida Jumal ootab sinult. Et võib-olla seal oli see kutsumisele või sellele vormile, mida Jumal sulle on annud.
Ja isegi nõude võim ei suutnud seda takistada.
Ja ma arvan, et see ongi kõige parem. Et ma arvan, et need kurjad ja halvad võimud ja jõud ei saagi seda takistada, sellepärast, et kui inimene elab selle kutsumuse järgi, mida Jumal talle on annud, et siis Jumal ei anna ju kellegile rada ja rolli, millele ta ei anna ka varustust. Et noh, ta annab vajaliku varustus, et sa saaksid seda kutsumust täita, mida ta on kutsunud. Et noh, ta on ikkagi hea Jumal, mitte selline on ja ei ole ka.
Kas me peaksime siis kuidagi tekitama võimaluse, et me teaksime oma osa siin maakera peal?
Kindlasti. Ja ma arvan, et siin tuleb vaadata, milliseks Jumal meid on loonud. Noh, ma ei püüa üldse öelda, et võtta enesabi raamatud ja nüüd hakka ennast aitama, vaid võib-olla kristlikus kogukonnas õpi ennast tundma ja palu, et Jumal näitaks sulle, millise osa ja rolli ta sulle on annud. Et no, kui sa siin rääkisid sellest muhkes poldipoisist või tublis poldipoisist, kes on väidetavalt suure jõukusomanik, et siis see, kui me võrdleme ennast temaga, siis väga lihtne mõelda, et tema selline väidetav väärtus või varandus on 10 miljardit, siis sellega on väga lihtne ennast võrrelda.
Kui ta ise ütles niivis, et ta on väike tegija, kui võtate maailma vastaapi.
Ongi, ta on väike tegija, aga väga harva inimene mõtleb või ma ei tea, ma isegi julgen esitada, et kas üldse mõtleb nagu sellele töömahule ja sellele valule ja vaevale, mis ta sinna sisse paneb. Et noh, me muidugi me tahaks saada seda head positiivset tulemust. No see on jälle see paradiisi värk, et nagu noh, see võta uun ja siis sa saad kõik teada või noh, võta see puuvili või mis iganes vili seal oli.
Vili. Ja kurjatundmise vili.
Ja kurjatundmise vili. Et võta see ja siis sa ei pea midagi tegema, sa ei pea midagi looma, sa ei pea mingit vaeva nägema, sa ei pea pingutama, aga nii kui sa seda võtad, siis selle tulemusena sa oled nagu Jumal. Ja tundub, et see ahvatluse rada käib meiega kaasas. Sest kui me mõtleme nüüd kellegi, noh, võtame siis tänapäeva mõõtude järgi eduka või tubli peale, noh, ütleme, üks edukuse mõõdupuu on finantsjõukus, et siis inimesed näevad ikkagi seda 10 miljardit, mida tal väidetavalt on läbi jõukuse, aga kui paljud näevad seda, mitu tundi ta ööpäevast töötab, kui palju tal on pinged seoses sellega, kas asi toimib või ei toimi, kui palju ta peab lahendama probleeme, kui palju ta peab tõestama inimestele, et seda uut asja, mida ta teeb, on üldse vaja. Et nagu noh, kui paljud mõtlevad nagu, jess, et küll ma alles tahaks seda teha. Et ei, me tahame nagu seda hea ja kurjatundmis vilja ampsu, aga me ei taha seda tööd teha.
Aga koguduse, nagu me räägime kristlikus maastikust, ütleme, tihti peale me ütleme nii, et me oleme Jumala kuningriigis ja see on nagu Jumala ettevõtmine, Jumala business, võiks, ma ei teeks, võib nii öelda, Jumala kuningriik, et Jumal teab. Ja siin pole meil nagu midagi palju teha. Ja samal ajal me oleme siis, noh, loodame selle Jumala armu peale ja arvame, et me oleme... Ja siis imestame, miks me ei liigu kuhu edasi ega tagasi.
Jumala armule peab lootma ja Jumal teab kõike ja Jumal mõistab ja hoiab kõike elul ja alal, see on selge. Aga on ka selline osa olemas nagu võtta minu ikke, see on kerge. Ehk siis on mingisuguse raam, mingisugune koorem, võtta mingisugune vastutus, et see on sinu osa. Ilmselt ei tohi kristlastena vabandada seda, et me teeme, kuidas nüüd öelda viisakalt, me teeme poole südamega seda tööd või veerand südamega.
Kuna me ei saa palka, siis peabki tegema pool.
Just, või veerand või veel vähem. Ja kuna me ei saa palka, et siis me ei pea tegema seda hästi. Ja siis me veel vabandame sellega ka, et kuna ma teen poolikud tööd poole panusega, siis ma vabandan seda veel Jumala armuga. Kas Jumala arm on ka üle pooliku töö? Muidugi on. Aga ma ei tea, kas meid on kutsutud poolikud tööd tegema. Et noh, ikkagi võtta oma rist.
No kas sellega seoses võiks täna õieti küsida ka raadiokuulejalt ja meilt endilt ka, kellega me ennast võrdleme kõige rohkem täna?
See on julge küsimus ja ma arvan, et sellele lihtne oleks, või nagu kergelt me tahaks öelda, et me ei võrdle ennast kellegiga, aga võibolla me ikkagi võrdleme. Võibolla on ikkagi see, et me vaatame nagu, kuidas temal läheb ja mis moodi temal läheb. Aga no see on selge, et võrdlemine ei anna tõde. Et nagu noh, me võrdleme kellegiga, kes on teise vormi järgi tehtud. Ta ei anna rahu, sellepärast, et see, mis vormi järgi sina oled tehtud ja mis Jumal laseb sinu rajal tulla. Ja kui mina esitan nõudmise, et see peab mul sama olema, noh, ilmselgelt seal tekib rahetus. Ja ta ei anna ka vabadust. Ta ei anna ka vabadust sellepärast, et ma jään kuhugi lõksu kinni, et mul ei ole midagi, mis ma arvan, et mul peaks olema. Ja võibolla mind ei olegi selle vormi järgi tehtud, et mul peaks olema.
Me oleme kõik lugenud tõdeõigust, ehk Tammsaare tõdeõigust.
No eestlased jah, pigem on lugenud seda väga rasket tüviteksti.
Aga noh, vaatame, et Andres ja Pearu, kaks meest võitlesid oma vahel. Ja Andres püüdis teha kõik nagu Jumala tahtmise järgi esimesooga ja vastavalt ju kalandikult ja edasi. Ja siis vaatas, et tema oma aususega jõua kui kaugele ja Pearu paneb, noh, teeb igasuguses trikke värki ja läheb hästi ka veel. Ja lõpuks, noh, kui me seda filmi oleme vaadanud või seda raamatut lugenud, siis selgub, et Andres läks ka natukene sellise Pearu liini peale. Ehk siis langes lõksu.
No, eks see Tammsaare tõde õigus Eesti tüvitekstina seal ju ongi see võrdlemise teema tuleb ka sisse. Et see ongi, ja ta ilmselt esitab seda, vähemalt mul tundub, et selline joon on see, et seal esitatakse seda, et teisel läheks nagu kergemini, teine nagu teeks mingisuguseid teise vigureid ja asju. Ja siis see panebki küsima, et kas ma võiks ka nagu nii teha. Ja noh, see on see lihtne vastus, muidugi võib, aga kas ikka võib? Et nagu kas see teeb, nagu toob mingisuguse lahenduse ja noh, eks see kirjanduslikud tegelased, mis on loodud, ma ei tea, ma ise oman ikkagi veendumust, et kui ausalt teenida ja teha ja oma parima arusaamise järgi, mida Jumala sõna on seadnud, et siis sellel on parem tulemus. Tal võibolla ei ole see tulemus, mida ma tahan, nagu selles lühiperspektiivis selle koha pealt, et võibolla ta ei too sellist majanduslikku jõukust, võibolla ta ei too sellist kerget edu, võibolla ta ei too sellist populaarsust, võibolla ta ei too sellist sära, aga ta toob midagi, mida ainult Jumal saab anda. Et nagu kui Jumala sellise seadmise järgi elada, et siis see elu tundub palju ilusam. No ma vaatan kas või sinu elu, eks ole. Ma tunnen sind hea mitu aastat juba, siis on näha, milliste põhimõtete järgi sa oled elanud. Ja need põhimõtted joonistuvad välja piiblist. Kas see tähendab seda, et sa ei eksi? Ei, kindlasti sa eksid. Aga on näha, et siin elul on mingid õnnistused päel, mida teistmoodi ei ole võimalik olla. Et see, mida mina näen sinu elust, on see, et Jumal on kinkind sulle pere, on lähisuhted kinkind, on kinkind sellise õnnistatud elu, mida ilmselt ei saaks olla, kui sa ei oleks järginud neid printsiipe, mis piiblis on.
Aga jah, see on teatud maani õige, aga võrrelda veel, et aga võibolla on midagi veel, mida ma võiks vaadata, kuidas kas mu parimad sõbrad on kõik mööda pandud oma astmetelt kõrgemale vaimutusplaanis. Kes on olnud liidu president, kes on piibliseltsi juhataja ja nii edasi.
Ja see ongi tõsi. Aga võibolla seal tulebki seda küsida, et nagu mis on see, milleks Jumal sind on vorminud. Ja noh, hästi inimlik ongi. Ja ma arvan, et kui võib palju halba tulla võrdlusest, et siis sellest ei pea ainult halba tulema. Võib tulla ka seda, et Jumal, sina oled mulle annud selle osa.
Et igal juhul ma saan aru, et see sinu jutust, et, et oma identiteet võiks olla suhteliselt kindel. Ja kui see ei ole kindel, siis me hakkame otsima seda kindlust teistelt, et teised ütleksid midagi ja austaksid ja tõstaksid mind üles.
See oht on olemas ja noh, nii kaua kui me teistelt otsime seda identiteedi kindlust, nii kaua me oleme sellises kaoses, sellepärast, et alati kuskil keegi on parem, rohkem, võimsam, tublim, ilusam, saavutab natukene rohkem, et noh, siis me jäämegi nagu sinna noh, rahulolematuse ja kadeduse ja viha ja ma ei tea, lõpuks kibeduse rattasse. Aga kui me vaatame sellele ja täname Jumalat selle eest, milliseks Jumal mind on loonud, mitte kedagi teist, ja täname selle eest, et ta on loonud kellegi teise teissuguseks, et siis me astume nagu sellisele earajale. Ja isegi kui sa tõid selle võrdluse välja, siis nii palju kui ma tean, ma ei näe seda, et sa elaksid selles võrdluses. Sa elad palju ilusamas rajas.
Kahju küll.
Ei, sa elad palju ilusamas rajas. Selles suhtes nagu sa ei ole kinni selles, et sa ütled, et tema läks kolm sammu edasi või tema saavutas rohkem. Et see ei ole sinu defineeriv omadus. Et sinu defineeriv omadus on, tundub Jumala teenimine. Et nagu noh, seal mingisugune identiteedi kindlus on palju ilusam. Ja, aga ma saan aru, et raadiosaate jaoks sa küsid ka küsimusi ja tood välja võrdlusi, mis võivad olla keerulised ja natukene tekitavad sellist pinget.
Ja ei, mul meeldib tegelikult, et kui ikkagi prohvet Eelia andis Eliisale topeltõnnistuse ja vaadata Eliisa tegusid ja võrreldes Eelia tegusid, on poole rohkem tegelikult. Ja minu jaoks alati meeldib, kui need, kes on esialgu nagu sinu järgi ja teatud mõttes, ja need panevad mööda ja panevad topelt tegevust.
Just, aga siin sa kõneledki ja sa tood välja sellise väga ilusa kohas. Sa tood välja selle, et sa ei vaata seda, mida Jumal on teistele annud, vaid sa vaatad seda, milliseks Jumal sind on loonud. Ja kui sa oled tänulik selle eest, siis sa oled tänulik ka selle eest saad olla, milliseks Jumal on teised loonud. Ja kui sa tõid välja selle topelt õnnistuse, siis ma arvan, et see on hästi ilus pilt. Et nagu noh, sa saad seda öelda rõõmsalt, ja tänuga, et Jumal annab kellegile teisele topelt osa või suurema osa või teissuguse osa. No, see on kõige parem.
No nii on.
Mul ei ole oma autot, mul ei ole oma maja. Mul ei ole õigeid sõpru, raha häda hulluks ajab. Mul ei ole positsiooni, keegi siin ei tunne mind. Ma ei tea, mis on mu väärtus, ma ei tea, mis on mu hind. Kesa! Miks ma poleks võinud rikka pere võsuks sündida? Siis mu elumured poleks saanud üldse tekida. Mul jätkuks varandust ja tuntust, sõpru koguks küllaga. Ning mu hing võiks päris rõõmsalt seda elu nautida.
Missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja, mina Hendrik Luide saatejuhina. Saate külaliseks on Herman Jürgens, kes on Eesti AKP juhataja ja me räägime teilt noortele. Ja teemaks on võrdlemise lõks. Ja võibolla me isegi veidikene nagu rääkisime sellest juba, et me näeme teiste suhtes, nagu sa ütlesid, teiste tulemusi, aga me ei näe seda teekonda selle tulemuseni. Ja see võib olla osutuda lõksuks selle asemel, et hakata teekonnale minema punktist A punkti B ise.
Jah, ja need teekonnad on erinevad. Noh, kui me mõtleme, piiblist on ju hästi põnev lugeda, eks ole, loed seda Iisraeli rahva lugu ja siis kuidas Mooses juhatas rahva välja. Noh, kõigil see on ju, ta on ikkagi põnev lugu. Mõtle, sa lähed Vaaro juurde ja Jumal on sulle öelnud, et nüüd tuleb see ja nüüd juhtub see ja nüüd on see. Ja teed kõike seda teed. Aga kui sa vaatad, kuidas ta jõudis sinna, et noh, kindlasti meil on väga lihtne mõelda, et oi küll, mina oleksin äge mees seal Vaaro ees olema, nii öelda. Aga kui paljud mõtlevad seda, et nad on valmis läbi kõrbe rendama 40 aastat olema karjas, et lammastele, et noh, see oli ka osa tema teest. Et seal ongi, et nagu noh, me võrdleme neid iluseid hetki ja säravaid tulemusi selle asemel, et vaadata, milline valu, katsumus, vormimine, pettumus, tagasilöögid on sellel teel, et sinna jõuda.
See on hea võrdlus, ma istu ja vaatan jälle oma elu tagasi. Mingil ajal ma olin kuskil 3-4 aastat ka karjane.
Karjatasid ka lambaid?
Lambaid ja oli 2 lehma ka. Ja see oli väga põnev aeg jälgida, mida loomad teevad tegelikult. Ja mul tundub, et joomad on mõnikord jumalal lähemal, kui sa ise. Nii et selle mõttes on hästi vahva. Ja kuna minu karjama oli viljapõllu kõrval ja minu ülesandeks oli mitte lasta neid loomi sinna orase põllule või viljapõllule. Ja oli hetk, kus ma ei märganud, kus nad liiguvad, tegin oma asju, mis ongi tähtis, et tegelikult tuleb jälgida oma tööülesannet. Ja ma tegin mujale ja korraga ma ühel hetkel avastasin, et 2 lehma on viljapõllu peal. Muidugi väga suur irm, ajasin, et sealt kohe kiirist ära. Aga selle mõttes ongi, et ma teadsin, et kui ma hakkan vaatama mujale, siis ma ei täida enam oma ülesannet piisava kvaliteediga ja nii juhtus.
No see on hästi hea näide ja ma arvan, et siin ongi, noh, sa tõid selle hästi nüüd lähedale, et kui Mooses oli 40 aastat kõrbes, siis noh, sul oli neli aastat ajasid ka loomi taga. Aga see võrdlemise osa ongi, et noh, ma arvan, kujundina ta võibolla töötab niimoodi, et noh, näiteks sa jooksed maratoni ja see on pingutus ja see on selline väljakutse. Aga ütleme niimoodi, et su vorm on selline, et sa suudad joosta. Aga nüüd, kui sa hakkad kogu aeg vaatama kõrvale, kuidas sinu kõrval inimene jookseb, siis suure tõenäosusega sa kukud ja komistad. Mitte sellepärast, et sa ei ole suuteline jooksma, mitte sellepärast, et sul ei ole vormi, vaid sellepärast, et sa vaatad valesse kohta. Ja kui sa vaatad valesse kohta, siis sa ei saa liikuda selles suunas, mis sulle on antud. Et nagu see võrdlemise lõks paneb meid komistama ja viib meid kohtadesse, mis võtabki meid kinni.
No nii paraku on, aga need küsimus, kuidas seal lõksust välja saada. Kas on mingi võimalus, et me hakkame vaatama rohkem enda peale ja hakkame siis positiivselt seda vaatamist tegema. Et kogud sul loomulik areng, oled kuulnud sellisest projektist. Seal on olemas üks selline võimalus uurida oma ande, 20 andi ja siis paned kuskile need klikid või linnukesed ja siis antakse sulle teada, mis iseloomuga sa oled ja mis on sinu eri annid. Ja ma tean, et ka Kelesil oli kunagi üks viik ka, kus oli isegi 60 võimalust ja ma uuen, et maailmas on veel neid sellised asju, mis toovad ka sellised esile, kui Jumala käest ei olge küsida, siis uurime kas või nende kaudu, et mis on see mõni meie and selline, mis tooks või mida võiks arendada nagu enda juures.
No seal tuleb see talentide lugu. Mulle väga meeldib see Anni leidmise või Anni avastamise asi. Et kui sa selle Anni avastad, et siis sellega sa muutud väärtuslikuks, kui sa kasutad seda. Et kui sul on imeline laulu hääl, aga sa ei teeni sellega teisi, siis mis see laulu hääl annab sulle? Et noh, see Jeesuse näide ka ju ta rääkis talentides sellest, et nagu noh, kellel oli seal 5, kellel 10, kellel 3, kellel 1, eks ole, mis iganes number ta oli. Ja kui sa ütled, et mul on nii vähe, et ma seda ei kasutagi, ma kaevan selle maasse, siis selle kohta antakse hinnang, et see on paha ja see on kurikäitumine. Ja ta kaevas maasse sellepärast, et ta võrdles ennast teistega, et teistel oli rohkem, et temal ei olnud. Ja need, kelle olid rohkem, nad ei keskendud sellele, et temal on vähem või temal on rohkem, vaid nad keskendusid sellele kutsumusel, mis talle on antud. Mine, kauple, mine, tee rohkem. ja ma arvan, et selle võrdlemise vastu aitab see, kui sa lähed tagasi sellele, et nagu milliseks sind on loodud. Noh, kõige lihtsam või nagu selline kõige imeline kompliment, mis inimesele on tehtud, on see, et nagu, noh, meid on loodud Jumala näoliseks. Et noh, sind ei ole loodud Peetri, Ansu, Mari või Kati näoliseks, sind on loodud Jumala näoliseks. Ja see Jumala näolisus on üle selle, mis me oleme inimesena. Või siis kas või noh, psalmides, psalmist ütleb väga hästi, et ma tänan sind, et oled nõnda kardetavalt ja imeliselt loodud. Et nagu Jumal on midagi teinud meie juures ja ta ei ütle seda, et nagu sa oled loodud teise sarnaseks või nagu noh, tema saavutab rohkem, aga ole tema varjus ja tema varjus sa välja ei lähe. Vaid Jumal ütleb, et siin oled imeliselt loodud.
No kaksikud ikka suht vähe.
Aga isegi kui kaksikud või kolmikud või viiekud, nagu iga inimene on imeliselt loodud. Ja Jumal ütleb selle indiviidi kohta, ta ei ütle seda nagu noh, gruppi kohta, et nagu noh, seal see grupp on imeliselt loodud, see grupp on vähem imeliselt loodud.
Aga ja, nüüd selline lõks, mis võib koguduses olla, et me on aktiivne inimene, laulab hästi ja ülistusgruppis ja vaida midagi teeb veel. Ja siis muidugi kogu see juht näeb, et oi, see on tore ja nimi, tahaks te hakata tegema lastetööd või noortetööd, vaid sina hakkad nüüd noorte või lastetöö tegijaks. Ja samal ajal tal ei ole kutsumust või andi tegelikult selle töö jaoks. Aga kuna ülemus ütleb, ehk siis pastor, siis ta hakkab seda tegema ja siis ta hakkab ära väsima, ehk siis liikuma paradiisist kuskil mujale.
Väga hea, kas sa nagu natuke raskemat scenaariumi ei saaks välja pakkuda? No siin nagu mul on tunne, et ei saagi nagu hästi mõelda. Keeruline on, ma mõistan seda, et koguduses on töötegijaid vähe, vaimulikul põllul on töötegijaid vähe ja ma saan sellest väljakutsest aru. Ja ma sellest ka saan aru, et koguduse karjastel on väljakutse, kuidas saada inimesi erinevatesse rollidesse, mis oleks vaja täita, et kogukond ja kristlasede hulk võiks kasvada. Ja siis sa tõid sinna vastu kohe igaks juhuks selle kõige ilusama versiooni, et on inimene, kes tuleb ja siis teeb, aga võibolla ei oska öelda ei. Aga ma arvan, et siin me peame üheskoos usaldama Jumalat, et kui inimlikult võib tunduda, et keegi võiks midagi teha, aga sellel inimesele ei resoneeru, et siis anda vabadus selle koha pealt, et küll siis Jumal toob selle inimese, kes täidab seda rolli ja kes on selle vormi jaoks loodud.
Ma olen kursis, kuna noh, evangeelse länsina mul on neid teadmisi natukene laiemas plaanis ja ma tean väga mitmed inimesed, kes on tegelikult sellise ettevõtlussoonega, just ma mõtlen isegi majandusettevõtlust, et ta pigem võiks selle start-upi jaoks pühendada oma suure ajaga, mitte kogutuses teha nagu laste või noorte tööd ja tuua selle läbi ka kogutuses sellist majanduslikku õnnistust. Et kui me pressime teda sinna lahtrisse, laste, mis on väga tähtis ju, aga tegelikult tal on hoopis teine and, et seda peaks jälgima, et me ka sellesse lõksu ei läheks.
Jah, see on täiesti realistlik. Ja noh, kui mõtleme ka nüüd niimoodi, et võtame näiteks baptistiliit või mingisugune teine kirikuliit, et siis kas see kirikuliit võidaks, kui see kirikuliidu juht panna Põlvas või Elvas või mis iganes koguduse kojameheks? Kindlasti see koguduse kojamees teeks head tööd siis, aga võibolla see liit kaotaks, võibolla see kirik kaotaks laiemalt. Et noh, iga inimene panna või leida talle teenimiskoht, mis on tema jaoks, et noh, see on väljakutse, see ei ole lihtne. Ja
no, liit nagu kojameheks kunagi kedagi ei pane põhimõtteliselt, aga pastorid otsib küll.
No ideega, et nagu noh, kui me võtame noh, Eestis, kes juhivad erinevaid vaimulike liikumisi kirikuid, et siis neil on talenti selle peale ja Jumal on pannud nad selle koha peale, aga kui me võtaks nad sealt ära ja paneks nad midagi muud olulist tegema, see oleks ka tähtis. Aga siis võibolla ei tule kõik tema talendid ja kõik tema oskused sama võrra esile ei õnnista nii laia kogukonda. Aga noh, kuidas koguduses seda tasakaalu leida, No ma arvan, et siin tuleb öelda ainult, et palvetame, et jumal annaks tarkust.
No küsimus on, kas see on suur kogudus või väike kogudus. Kui väike kogudus on, siis pastor ongi selline peaaegu, et jumal taevas, kes teeb ukse lahti, kütab ruumisoojaks, sõidab autoga, bussiga ringi, toob rahvakohale, jutlustab, ülistab, paneb siis aamen ütleb, korjab ka raha ka võibolla natukene nii palju seda rahvast on.
Ja paneb juurde, kui puud on.
Ja siis jälle paneb autole äled sisse bussile ja siis viib rahva koju, tuleb tagasi, paneb ahju kinni, paneb uksed ka kinni ja läheb siis oma koju pere juurde.
No need situatsioonid on jah erinevad. Eks no, Eesti kristlikul maastikul pigem on see, et vaimuliku töö tegijal peab olema silm sirkel ja nina vinkel ja ise teeb kõik ära. Et ei ole sellist üleküllust.
Aga kas on nüüd lõks, mis on Jumala poolt antud koguduste või liitude töötegijatele või on sellest lõksust võimalik mingil põhjusel ka välja saada?
Võimalik, et seal on mõlemat. Võimalik, et seal on mingit lõksu ja võimalik, et sealt on võimalik edasi minna. Kui me räägime siin võrdlemisest ja võrdlemise lõksust, siis astume korra sinna lõksu. Eesti kristlikul maastikul on töötegijaid vähe. Mul oli võimalus käia Ameerikas partneritega kohtuda ja ma sain seal käia ühes koguduses, kus kogudus oli siis no, Eesti mõistes väga suur, mingisugune 600 liiget, no, mis ei ole nagu selline metsikult suur, aga keskmise Eesti kiriku jaoks väga suur. Ja no, see 600 liiget on need, kes on pühapäeval regulaarselt kohal. Ja siis mul oli võimalus osaleda seal vanemate või diakonite kohtumisel. Ja see oli üks väheseid kordi, kus ma nägin, ja nüüd astume sinna lõksu teadlikult ja siis tuleme seal lõksust välja, kus Eestis on töötegijaid vähe, aga seal need ülesanned, mida nad tahtsid teha. Oh, me nüüd teeme seda, meil on see, kes saab aidata. Ja seal oli inimesi rohkem, ja tahtjaid rohkem, kes tahavad midagi teha, kui ülesandeid, mida tehti. Ja see oli minu jaoks täiesti huvitav, nagu wow, ma Eesti, noh, tulles Eesti taustast, nüüd ma tunnistan, et me astume siia natuke lõksu, siis tekis selline tunne, et Eestis on töötegijaid vähe ja kõik on raske ja kõik on valus. Aga see oli värskendav näha seda, et kristlik kogukond võib olla sellise elujõuga nii suur, nii palju panustajaid, et ülesandeid on vähem kui töökäsi, kes on valmis panustama.
No see on ju suurepärane. Aga see lõks, millesse meie täna võime langeda just koguduse töös, kas see on mingil hetkel ka selline vabastav, kui me suudame selle lõksu lahti teha? Ma olen väike suve kohtu, kus meil on siia muusikakülas ja seal aegalt oli hiired. Ja siis ma panin need ikka lõksud üles ja need sattusid ka lõksu minema. Ja paraku on niivis, et kõik, kes hiire lõksu sattusid hiired, need ka oma elu lõpetasid. Ja siis ma pidin hiire lõksu vabastama, aga me ei saanud neid hiire mitte vabasse loodusesse lasta, vaid nad enam ei ole võimelised seal midagi tegema. Et kas võib juhtuda, et kui me oleme lõksus, siis me ei ole enam loomingulised?
Kindlasti. Selles on, noh, lõks iseenesest juba võtab meil mingisuguse liikumisvabadus ära, mingi toimimisvabadus ära. Ja kui me teame seda lõksu, noh, ütleme, kui me võtame, noh, võtame Kain ja Aabeli loo, siis ta astus sellesse lõksu, et ta hakkas võrdlema ja ta hävitas oma venna. Ja see jäi saatma teda kogu elu. Et on mingid lõksud, mis on nii rasked, millele Jumal ütleb, et ma panen sulle märgi külge. Ja need võivad meid vormida. Aga ma arvan, et meid ei ole kutsutud astuma lõksu, et meid on kutsutud täitma Jumala kutsumist. Ja ta on igal ühel vormid selle viisil, mis on temale kohane. See ei ole võrreldav teisega, nii nagu vahel võibolla me tahame või meid ahvatletakse võrdlema. Aga ta on kohane meile. Ta on sobib meile ja meie saame seda kutsumust täita.
Aga noh, uus testamendi on ka üks väike lugu. Peetrus oli ka selline kahtlaselt võrdle ja hakkas siin vaatame, mis Johannesest saab. Isegi küsis, aga mis temast saab. Ja võibolla täna võiksime ka öelda üksteisele, mida Jeesus vastas, see ei ole sinu asi.
Ja ma arvan, et see ongi, mida me peame meelde tuletama, et mingid asjad ei ole meie asjad. See, kui teisel inimesel on nii või naa, see ei ole meie asi. Meie asi on olla see, noh, ma tooksin natukene võibolla väga kergelt viskas välja selle alastaja samaarlase loo. Meie asi on märgata, kui keegi on maas pikali. tõsta ta üles, aidata teda, mitte võrrelda ennast sellega, et aga temal on nüüd üks õun rohkem või temal on üks toob vilja rohkem või temal on üks null rohkem pangaarvel. Et see ei ole meie asi. Et Jumal on annud, ta on annud põhjusega ja meie osa ei ole võrrelda ennast niimoodi.
Me peaksime siis julgustama inimesi, kui keegi tunneb, et ta lõks on, et kuidas see murdepunkt võiks tema ellu tulla, et sealt lõksust välja saada. Aga enne kuulame ühe laulu.
Hetke seisan ja vaatan. Ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan, mis rada võiks mind viia siin. Esialgu meeldivana tundub kõik see, et sa tähtis oled kõigile. Tegelikult keegi sinust siin ei hooligi ja tunned äkki, et su koht ei olegi siin. Kuuluvad vist vaid rikkad ilusad, need, kes mammonat ja kuulsust naudivad. Mina tunnen veidike end võõrana ja hakkan tuldud teed jälle astuma. Hetke seisan ja vaatan, ristub siin mitu teed. Mida elult ma ootan, mis rada võiks mind viia siile.
Missiooni kandja.
Me oleme palju rääkinud saate esimest osades lõksudest, aga me võiksime rääkida nüüd ka sellest, kuidas lõksust välja saab. Võiks öelda nii, et Jumalal on oma ajastus iga inimese jaoks.
Kindlasti on. Selles, noh, me ei ole täpselt samades ülesannetes, samades radades, samades vastutustes. Ja kui me seda ignoreerime ja sellele vastu töötame, et siis me võime peaga vastu seina vastu korduvalt.
Vahepeal rääkisime lauljatest siin, et on mitmed lauljad ja kogudes on ka võib-olla mõningad erinevad lauljad. Me ütleme, et oi, mina ei laula nii hästi kui see teine ja selle tõttu ma ei laula pigem võiks laulda.
Igal ühel on oma kutsumus, oma roll. Ja ma arvan, et kui see oma kutsumus ja oma osa ära unustada, et siis see võrdlemine saab rohkem ruumi. Noh, lauluga on kindlasti väga lihtne võrrelda, et mõtle, tema laulab paremini või selgemalt või kõvemini või tema hääl on noh, selline, nagu mulle ei ole. Noh, kõnelemine samamoodi või ükskõik, mis valdkonna teenimine. Sa võid ju kogu aeg võrrelda ja sa võid võrrelda ennast nagu surnuks. Aga meil ei ole vaja seda Jumalale tuua, et me võrdleme ennast surnuks. Ja me peame usaldama Jumalat, et Jumalal on iga ühe jaoks oma ajastus, millal tema kõnnib selle raja peal, kui Mooses oli 40 aastat karjatas lambaid. Võib-olla sinu aeg on karjatada 4 aastat, võib-olla sinu osa ei olegi karjatada, võib-olla sinu osa on midagi muud teha ja selle läbi kasvada ja saada küpsemaks.
No, äda on selles, et me tahaksime olla kõik laval. Ja kui ülistaja või muusika inimene, tema on alati laval. Ja kui me näeme, et inimene, kes laulab hästi, tahaks ka lavale, olge, et sa võib-olla pead viisi, aga see ei tähenda, et see peaks laval olema ja võib-olla sulle just kutsumus teha midagi sellist, mida keegi ei näe, aga ometegi Jumal näeb ja tasu taevas.
No sealt läheb tagasi see identiteedi küsimus, et kas ma otsin inimeste heaks kiitu, inimeste tunnustust või ma kõnnin selles kutsumuses, selles osas, mida Jumal mulle on annud.
Siin on väike see muusika poole pealt, et võibolla sinu talent on rohkem seal puldi taga olla, neid uppe eebleid seal üles ja palal
pole panna. No nii ongi, et noh, ongi erinevad vastutused ja erinevad oskused. Ja kogudus ja kogukond läheks väga ühenäoliseks, kui kõik püüaksid olla ühesugused. Aga see on rikkus, kui igaüks toob oma talendi ja siis sellest sünnib midagi palju ilusamat kui lihtsalt see, et me kõik püüame olla ühesugused.
Ja see on väga õudne, kui kõik on laval ja ka heebli meest pole.
No just, et nagu, noh, igal ühel on oma roll. Ja see on rikkus, kui me saame õnnistatud läbi erinevate talentide. No, see on palju parem, palju eluandvam. Aga mina tooksin välja ühe sellised nagu vastumürgi lõksule või nagu kuidas lõksust välja astuda, on tänulikkus. Et kui sa hakkad tänama, noh, see võibolla algul on selline raske, et sa tänad selle eest, et keegi on andekam, ilusam, osavam ja tublim, kui sinu arvates sina võiksid olla. Aga kui sa hakkad tänama, siis sa ei saa olla tänulik kellegi talendi eest ja kadedale samaaegselt. Et noh, üks välistab teise. Ja nüüd, kui see kadedus või võrdlemine tuleb liiga tugevalt sisse, et siis tuleb hakata tänama. Algul võibolla tuleb see niimoodi läbi ammaste, aga kui see hakkab tulema...
Oda, siis, mis moodi ma tänan siis nagu?
Ma tänan selle eest, milliseks Jumal mind on loonud ja ma tänan selle eest, milliseks Jumal on kellegi teise loonud. Ja ma tänan selle eest, millised talendid on mul ja ma tänan selle eest, millised talendid on tal. Ja siis need, keda ma imetleme, kelle suunas ma mõtlen äide ja ilusaid mõtteid, et võt, ma tahaksin olla nagu tema ainult natukene veel parem, et siis selle asemel, et mõelda, ma tahan olla nagu tema, ma hakkan tänama, et Jumal on loonud tema selliseks nagu tema on. Ja ma arvan, et võib tänada ka seda, et see talent, mis tal on ja kui ta sellega teenib, see on minu jaoks nii imeline, et ma tahaksin, et see puudutaks ja mõõdaks mind. Ja siis, kui sa hakkad tänama seda, siis noh, sa ei saa olla tänulik ka kade samaaegselt. Et nagu sa oled üks või teine. Ja siis, kui see kadudus või võrdlus tuleb nagu halval viisil sisse, et siis tuleb algul kas või, ütleme, joriseda ja mitte viisi pidades tänada Jumalat, selle eest, et ta on loonud minu selliseks ja teise teiseks. Ja siis see tänu saab kasvada. Aga sellele me peame ruumi. Vahel ta ei tule nii kergelt, et võibolla noh, ongi, et ma tahan ise olla see kõige ägedam ja kõige kihvtim ja kõige toredam ja kõige tublim. Aga kui sa tänad selle eest, et Jumal on annud sellised inimesi, keda sina arvad, et on väga ägedad, väga kihvtid ja väga tublid, et siis see hakkab ka neid üles ehitama, selle asemel, et lõhkuda.
Aga siis me võiksime teha ikkagi siin saates kohe hoobilt ühe väikese praktilise harjutuse, et sellest lõksust välja tulla ja paluda kõikidele raadiokuulajatel praegu hetkel just kohe ja nüüd panna lihtsalt silmad kinni ja küsida kolm küsimust ise enda käest. Kellega ma ennast võrdlen? Mida ma tegelikult igatsen? Kas see on minu tee? Nendel kolmel lausel on kõigil küsimusmärgid taga. Ja võtame 30 sekundit ja vasta nendele silmad kinni olles. No nii, 30 sekundit on läbi. Ma ei tea, kas sa raadiokuulajad tegid seda, aga kui ei teinud, siis sa võid teha eetri väliselt seda ja küsida tegelikult endale. Ja ma usun, et Jumal, kui me tõesti pühendunult või siire südamega Jumales oleme, Jumal hakkab vastama selliselt, et meie võibolla mitte siis nii selgete sõnadega, aga kuidagi me hakkame sisemiselt tundma, et võt, see on nagu minu tee. Kas me peaksime seda nüüd, kui Jumal vastabki äkki, kas me peaksime seda kellegiga siis rääkima?
Kindlasti. Kui sa jagad oma kogemust, kuidas Jumal on sind kõnetanud ja sind puudutanud, siis see jagamine julgustab ja kinnitab teisi inimesi. Ja kui sa jagad seda, mis moodi sina astusid eemale mingist lõksust, kuhu tõenäoliselt me kõik kunagi oleme sisse astunud, ja kui sa oled kogenud seda, mis moodi Jumal aitas sul olla tänulik kellegi eest, siis jaga seda. sest jagamine rõõmustab ka teist inimest, tõstab ka teda paremale rajale.
Ma mõtlen ka seda testimise poolt, et kui mul on, kui ütleme, me oleme südamise saanud mingi teema, et kas kellegega mõttevahetusest võiksime testida, et kas Jumal on selle tee mulle valinud, kas see on abiks, ütleme, kui oleme abielus, siis võiks võibolla mehele või naisele sellest rääkida, ma ei tea, kas lastele peab, aga või miks mitte, või siis kellegele koguduse kaaslasele?
Kindlasti, sellepärast, et Jumal on pannud meie kaaslastesse tarkust ja kui see on Jumala hääl ja kui see on Jumala kõnetus, siis tõenäoliselt teised kuulevad midagi sarnast. Nad näevad midagi sarnast ja nad ütlevad, jah, ma näen seda, et see, mida sa kõneled, seal on nagu jumalik puudutus juures. Aga kui see on väga unikaalne suund, et siis tõenäoliselt lähedased inimesed ütlevad ka, et mis mõtted need nüüd tuli, et kus need tulevad. Et Jumala mõtteid ei tohi karta läbi katsuda. Et kui Jumal on öelnud, noh, võtame Gideoni. Kui Jumal ütles tee midagi, siis Jumal ei öelnud talle, no kuidas sa võid nüüd seda, et sa küsid uuesti ja tahad märki. Et Jumal aitab ja Jumal kõneleb. Aga kui ta on kõnelend, siis mingi, et tuleb tõsta püsti ja liikuda ja siis kasutada neid talente, mis meil on annud.
Ja mitte... Mul veel neid talente jätkub Jumalal.
Talente jätkub ja tal jätkub nii erinevalt, et ta on annud igale inimesele unikaalsed viisid, mis moodi nemad saavad teenida. Ja kui me püüame olla kellegi teise moodi, et siis me võibolla ei too neid unikaalsusi ja imelisi talente kogudusse ja kogukonda, mida Jumal tahab, et meie just tooksime, mida ainult meie saame tuua.
Et me ei peaks minema lihtsalt, et oma talenti saada mitte geenilaborisse, vaid peame pidema nagu palvekambrisse.
No palvekamber on kõige parem ravikoht, et seal
odavam.
Kõige odavam, kõige tõhusam, kõige parem. Aega noh, tuleb seda palveaega siis võtta ja teha.
See on väga mõistlik ja ma usun, et kui me lõpetame mõõtmise teiste järgi, hakkame lõpuks elama oma elu. Ehk?
Jaa, sellest nagu noh, kui me lõpetame teistega võrdlemised, siis me komistame vähem, sest me ei pane ennast kuhugi, kus me ei pea olema. Ja me hakkame rohkem otsima seda, et Jumal, et mis siis on minu jaoks järgmine samm, mis on see minu osa, mida mina saan teha. Ja niimoodi ju kõik saavad rohkem õnnistatud.
No kui me vaatame veidikene koguseliku struktuuri, siis üldiselt on niivis, et on juht, pastor, siis on juhatuse liikmeid, seal on mingi väike kamp 3-7, siis sealt allapoole on siis erinevad töövaldkonnad, alates majandusvaldkond, siis laste ja noorte töö, siis sotsiaaltöö, muusikatöö ja ma ei tea, siis veel kunst ja mis seal veel võib olla. Et seal on juba rohkem. Ja siis on need sellised varjatud tööd, nagu võibolla see kuulub ka majandus alla, nagu võibolla uste lahti tegemine ja ahjukütmine ja kui seda vaja on tänapäeval on muud igal pool peaaegu keskkütte ja ainult automaatselt läheb kõik sisse välja. Aga mõningad sellised töö tegemist ja me kõik ei saa olla pastorideks.
Ma arvan, et see on hea, et kõik ei saa, sellepärast, et ilmselt me kõiki tahagi olla, aga me saame tuua erinevaid talente, et pastor toob oma talendid, ta toob oma selle osa, mida Jumal talle on annud. Aga kui kõik püüaks tuua seda sama asja, siis võibolla läheks kummaliseks.
Mul üks hea pakkumine, kui sa vähegi tunned, et sul on mingi hea käekiri ja sõike pintsli ja pliiatsi kirjutamisoskus, siis tegelikult kogudusu vajavad sünnipäevalastele kaartide kirjutamise oskust.
No aga see ongi, see on põhimõtteliselt see, ma arvan, see, mis moodi sa avad praegu seda teemat on see, et on viise, kuidas saab teenida ja olla õnnistuseks, mida võibolla igapäevaselt ei mõtlegi. Et noh, kui keegi kirjutab ilusti, tal ongi nagu selline käekirja, et peale seda, kui ta on ära kirjutanud, sa vaatad nagu vau.
Wow.
Et siis mõtle, selle kaudu on võimalik olla õnnistuseks koguduses ja tuua rõõmu inimestele, kellel on sünnipäev, keda meetakse meeles või mingi muu põhjus. Et see on nagu, noh, ja kui istud niimoodi mõtled ja tegelikult kõik peaks olema nagu pastorid või nagu laval lauljad, et siis nagu nii palju läheb kaduma. Aga see kogudus läheb nii rikkaks, kui iga üks toob oma väikese tükikese, mis tal on. Ja see väike tükikene, võibolla tema ise mõtleb, et noh, mis see ikka ära ei ole. Aga siis, kui see panna sinna ühisesse kogukonda, siis see muutub õnnistuseks.
Kui ma veel noor olin, 72 aastane räägib, aga tegelikult mitte üldse, mitte väga palju, kuskile 50 aastane seal, siis mäletan, et kogudes olid alati kiriku teenistuste järel kiriku kohv nii-öelda. Ja see on jälle koht, kus me saame teenida. Alates sellest, et me valmistame kohvi ja lõpetades sellega, et me toome ja küpsetame kodus juba valmis kas kringlit või midagi seda, mida me võiksime rahvale nagu jagada. Et need valdkonnad me tooksin nagu esile, mida, millega on võimalik teha, kus et ka hea küpsetaja, siis palun küpseta ja too üks ainult ka kogudus kirikokohvi kõrvale.
Jah, aga see ongi, noh, mis ainult on antud? Noh, meil on üli ja meel, meil on üks tädi, kes koob sokke salle ja see on meile õnnistuseks ja sellega me saame isegi aidata neid, kellel ei ole. Et nagu noh, see ongi tema osa, talle meeldib ja see on temale põnev ja ta saab teha, et väga ilusad sokkid ja sallid ja me saame viia teistele ka veel. Me ise oleme varustatud ja saame veel teistele ka jagada. Ja need, see on nagu selline rõõm.
Need, kes on inseneri tarkusega, siis kodulehed kindlasti vajad abi kodulehe valmistamisel või siis ka Facebooki korraldamisel või mis iganes.
Jah, aga see ei ole ainult kõik, aga seal on nii palju rohkem, et noh, mõelge, mis on need südameigatsused, mis kellegile südames on pandud. Ja mõtle nüüd, miks Jumal selle pani ja kui sa seda teed, siis kes võib saada selle kaudu puudutatud? Et kui niimoodi küsida, siis meil ei ole vaja võrrelda, vaid meil on vaja küsida Jumal need talendid, mis on minu sees. Kuidas ma saan neid kasutada? Kuidas ma saan nendes kasvada? Kuidas ma saan need tuua, et need tõstaks teisi üles? Ja ma arvan, et see and on igale kristlasele antud, et meie saame võtta ja viia kellegi palves Jumal ette. Ja kui me viime kellegi palves Jumal ette, siis ma näen seda, et siis Jumal avab uksi, kuidas me saame viia Jumala selle inimese ette. Et nagu noh, võibolla see kõlab inimlikult väga lihtsalt, aga kui meie viime palves inimese Jumala juurde, siis Jumal teeb meile ukse lahti, kuidas me saame viia Jumala inimese juurde.
Ja võibolla sellega siis... Täna peame lõpetama, aga tahaksin teha või väikse palve. Selline palve siis. Jumal, aita mul loobuda võrdlemisest, aita mul näha oma teed. Õpeta mind usaldama, et sina ei eksi, kui sa mind juhid. Aamen.
Aamen.
See oli see kord. Ja missioonikandja minna Hendrik Luide saatejuhina. Herman Jürgens oli saate külaline ja Ilmar Sirkel on, kes saadet toimetab järgmisel nädalal juba järgmine missioonikandja.
Jälle päeva uut võin alata, kas siis vihma tuule või hoopis päikse paistega. Päikse paistega. Ei ma ette tea veel, mis toob see päev, kuid südames ma loodan, et sind jälle näen, jälle näen. Ei suuda uskuda ma head, mida teinud saab, kuid südames ma tunnen, et hüüd ma pean. Ole Jumal tänatud. Naeratus on näol ja ikka rõõmus meel. Rõõmus on mu meel. Ka raskustes võin seista julgena, ikka sirge selg, sest oled minuga. Oled minuga. Vahel olen nõrg, sa seda Sõbra eskes minu kõrval käib. et ka raskuste.